Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Diagnózy F. Před několika dny se Matěj Holan, šéf Asociace nestátních organizací, vyjadřoval k výroku Vladimíra Putina směrem k ukrajinské vládě slovy svrhněte ty narkomany. S tím, že takhle prý běžně označuje lidi, kteří se starají o lidi, kteří se léčí ze závislosti, a zároveň, že ruský přístup k léčbě této nemoci je specifický. Jak Rusko zachází s lidmi, kteří se potýkají se závislostí? Jak rozšířený je to jev? A co z ruského přístupu nastalo na Ukrajině po anexi Krymu? O tom si budu povídat s mým dnešním vzácným hostem, kterým je mezinárodní expert na drogovou problematiku a zároveň opětovně zvolený národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ahoj Jindřichu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My si tykáme, protože se známe před chvíličkou, jsme to datovali ke 20 letům. Já bych se rovnou chtěla zeptat, kdo všechno jsou podle Putina narkomani?
Já myslím, že to je taková rétorika prostě na ty lidi, kteří se staví proti jeho doktríně a jeho zájmům. Si možná o tom něco řekneme víc. Spíš tuším, že jedním z hlavních problémů zrovna na té Ukrajině je to, že Ukrajina dlouhodobě sdílela tu rétoriku ruskou a v těch posledních letech se postavila na úplně opačnou stranu v té oblasti prevence a léčby. Putin kdysi v roce 2009-2010, myslím, vyhostil Světovou zdravotnickou organizaci z Ruska, protože to bylo to hlavní, proč je vyhostil, protože kritizovala Ruskou federaci, že na svém území a na celém tom území, který ovlivňuje, vlastně způsobuje svojí politikou obrovskou epidemii HIV a žloutenek typu C, vlastně epicentrum, který nemá obdoby v Evropě a je jedno z největších na světě. Jo, takže to je takováhle, jako, je to určitě pro něho téma větší, než se zdá.
A donedávna tedy ještě Ukrajina s ním tuhletu rétoriku, tenhleten přístup sdílela, pak se stalo něco, nějaký zlom, co se stalo?
Tak ty nově zvolený Ta nově zvolená reprezentace prostě dala na ta doporučení Světové zdravotnické organizace, například otevřeli 200 metadonových center substituční léčby pro uživatele heroinu. Ten problém je obrovský. Před těmi 10 lety, 12 se odhadovalo nějakých 700 tisíc denních uživatelů, podobně jako v Rusku, kolem 2,5 až 3 milionů. V tuhle chvíli se to smrsklo na polovičku, ten odhad, a samozřejmě mnoho těch lidí přešlo do té substituční léčby. A jednu z těch věcí, kterou taky udělali, nebo systémově se snažila dělat Ukrajina, odstřihnout se od té skupiny rusky mluvících, nejen teda ruských, ale rusky mluvících organizovaných mezinárodních skupin, které vlastně drží ten obchod s heroinem i s kokainem ve velké části Evropy.
To mimo jiné také zaznívalo v tom komentáři Matěje Holana, který tam se vyjadřoval ve smyslu, že Putin vlastně potřebuje tu závislou společnost, protože mu to do jisté míry přináší i zisky, protože nějakým způsobem je financován z toho drogového obchodu. Máme takovéhle zprávy?
Tak The Guardian, Newsweek, ty solidnější britský deníky se tomu věnovali docela rozsáhle. Například ten report, který dělali z toho roku 2015 a 2016 okolo případu vraždy Litviněnka, vlastně vysokého důstojníka FSB, teda následovníka KGB, že? Kde on údajně teda ty svědci potom při tom veřejném líčení mluvili o tom, že jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně byl takhle popraven, byl to, že vlastně držel ty důkazy toho, jak ty nejbližší lidé kolem Putina, jako je Ivanov, který byl v 80. letech vlastně blízký spolupracovník, myslím, že byl i jeho šéf v KGB, takže jsou vlastně napojený na ty konkrétní jména toho ruského podsvětí, který drží tu drogovou, heroinovou i kokainovou scénu. jako věnovali se tomu docela obsáhle, popisovali tam všechny ty kontakty. Samozřejmě to zapadlo, protože jako se obtížně tady tenhle ten problém nějakým způsobem, podobně jak je to třeba jako s některými představitelama v Číně, vytahuje proti konkrétním vládním představitelům. Že? Byť jako těch důkazů bylo hodně, situace například, já nevím, v Jižní Americe, kde v nějaké chvíli, myslím, že v roce 2018, dokonce na diplomatickou půdu, na ambasádu v Argentíně vpadlo prostě policejní komando a našli tam tunu kokainu. Prostě tohle není, jako všichni chápem, že tohle není prostě nějaký selhání jednotlivce, že to je něco systémového. Přesto tady ty věci prostě zapadly. My víme, že jsou obsáhlý analýzy a zprávy v různých tajných služeb, německý, britský, Interpol. Myslím si, že by bylo na čase, aby část toho bylo odtajněno, aby se o tom mluvilo, protože to začíná být problém pro celou střední a východní Evropu.
Rozumím tomu, že drogový obchod generuje velké peníze. Zároveň to ale nějakým způsobem taky ničí tu společnost. Je takhle nemocná, lomeno závislá společnost Putinovi vůbec k něčemu?
Já myslím, že pokud mám ty lidi kolem něho, mají příjmy nějakých miliardách dolarů ročně, si vemu, že každý uživatel musí utratit nějakých $2000 přibližně měsíčně. Tak si třeba představíme, že té Ukrajině je to nějakých $20 miliard ročně a v tom Rusku je jako trojnásobek. Tak v tu chvíli je to asi jedno, bych řekl. Jo. Já nevidím do toho, úplně nepatřím k policejním složkám, nicméně ty důkazy, které jsou veřejně známé, tak ty sami o sobě vypovídají o velké hrůze v tomhletom smyslu. Jo. A podle mýho, když by se ukázalo, co vědí třeba ty tajné služby, aspoň část toho, tak si myslím, že to je šokující až tak, že tomu lidi prostě nebudou ani věřit, že je to možný.
Já jsem měla vždycky pocit, že v Rusku se hodně pije. Co se stalo, že vlastně je tam teď tak dominantní heroin?
Ale tak právě, že ty zprávy, o kterých mluvil Guardian, o kterých vlastně mluvil tento soudní přelíčení Litvinenka, tak oni upozorňují na to, že tahle ta partička vlastně kolem Vladimíra Putina, především ten Ivanov, který se právě potom byl mým protějškem, že národním protidrogovým koordinátorem paradoxně, takže byl zapojen tady do toho obchodu, především s kokainem v Petrohradě už v 80. letech. Jo, takže že to není asi nic novýho. Já si vzpomínám v těch 90. letech, kdy naběhla prostě taková ta nejdrsnější rusky mluvící skupina na ty naše výrobce pervitinu v Brně například, a šla jednotliví lidi, ty vařický byty takzvaný, s pistolí u hlavy a budeš kromě svého pervitinu taky prodávat heroin. Teď byli jako 20-letí uživatelé, kteří s nima nic takového domovit nešlo, to nepochopili, jakoby ta rusky mluvící mafie tehdy. Oni to samozřejmě slíbili a nic takového nebylo. My jsme pak v těch 90. letech dekriminalizovali držení pro vlastní potřebu a vlastně se tady nikdy tenhle ten biznis tak neusadil. Nicméně už od 90. let to prostě v tom Rusku rostlo. Byla tam podobná situace, že v Moskvě například bylo dost výrobců pervitinu, ale všichni potom přešli na to zapojení do toho, nebo ne všichni, ale velká část přešla na to zapojení do toho prodeje heroinu. Takže to tam jako souvisí. Samozřejmě Rusko dlouho bylo spojený jako má ty obchodní lidský vazby na Afghánistán, kde je 90% výroby. Dodnes tam je několik tisíc, nebo teď nevím, jak je to současné situaci poslední měsíce, ale ještě donedávna tam bylo nějakých 4 nebo 5 tisíc ruských odborníků z řad policie, kteří tam jakoby radili místním, jak tvořit bezpečnostní policejní složky. A to, že tam to propojení jako je dlouhodobý obchodní, tady na tuhle skupinu, to asi se nedá neočekávat, nebo jak to říct.
Ty máš zkušenosti i z Afghánistánu, i z Jižní Ameriky. Kde bylo nejtěžší?
Taky jsem pracoval v Rusku například.
Ano, a taky jsi pracoval v Rusku. Kde bylo nejtěžší najít společnou řeč?
No právě, že já jsem po několika letech práce v Afghánistánu a zkušenosti z Kolumbie, z Bolívie, měl pocit, že se domluvím přece v Rusku, že to je přece jenom bližší jako kultura. A hodně s velkou naivitou jsem tam šel do nějaké pracovní pobídky UNODC. A vlastně dlouho mě trvalo pochopit, proč se tam nejsem schopen domluvit, protože to je systémová věc. Když to Afghánistán byla země, která byla rozbitá, ty lidi zoufale chtěli jakoukoliv pomoc a byli vlastně otevřenější mnohem. Takže pro mě největší vyhoření, nebo jak to říct, a neschopnost vlastně jako udělat nějaký kroky, tak bylo právě v Moskvě.
Znamená to, že Rusko se tváří, že drogový problém není, nebo jak s ním vlastně zachází? Jak zachází s lidmi, kteří jsou závislí?
Tak tam samozřejmě jsou nějaké léčebné modality, tak jako z 80. let u nás, to znamená psychiatrické léčebny, abstinenční léčba, kdo chce. Samozřejmě to jsou na to množství několika milionů lidí, jako prostě kapka v moři, že jo? To jsou několik tisíc lůžek, takže to prostě je jako neřešitelná situace. A organizace, které dostávaly nějaké prostředky třeba z Global Fund a snažili se o nějakou ambulantní pomoc a prevenci HIV a podobně, tak byly označeny za nepřátelské nevládní organizace. Dostali se na ten seznam jejich, že? Takže jakoby v tomhletom smyslu jako preventivním a léčebným mají tady tohleto, tu rétoriku těch 80. let. To je to, co já jsem se tam vlastně snažil, jako, nebo na co já jsem byl najat, abych jako přinesl nějaký nový poznatky a dostal jsem se do situace, že když jsem popsal nějaký typy modalit léčebných, tak mě bylo řečeno, že některý prostě popisovat nesmím a že mám vyhodit ty kapitoly. Já jsem říkal, to nejde, to je jenom popis, prostě ani neříkám, že to máte, nemáte, dělám popis. Ne, prostě cenzura, takže jsem se s nimi samozřejmě dohádal, že mě cenzurovat nebudou. Tím to celý skončilo. Sice mě zaplatili, učebnice se přeložila do ruštiny bez mýho jména, bez té kapitoly, kterou jsem nechtěl, ale prostě takhle to bylo. Tam toho bylo víc, kolem toho to nemá cenu rozebírat. A jinak jako na té mezinárodní scéně je právě Rusko jedna z těch hlavních proponentů, propagátorů, držitelů té prohibiční rétoriky a prohibiční politiky, takže ty evropské země, latinskoamerické země a ještě nějaké další, které mají takový ten přístup jako víc směrem k veřejnému zdraví, tak se vždycky na úrovni OSN, kde jsem několikrát byl potom hlavou delegace české, tak jsme se vždycky dostali do sporu. Vždycky v tom byl lídr, bylo Rusko, že jo, ve spojení s Čínou, což mluví samo za sebe, a ve spojení jim s Íránem. Vždycky tady ty země, které třeba jako mají jim popravu, zadržení pár gramů něčeho, tak tohleto spojení jako byla právě tady ta ruská rétorika. Oni jsou jedni z těch hlavních, kteří drží tady tu úvahu, že prostě samotné užívání je vlastně kriminální čin.
Co se stalo na Ukrajině, respektive na Krymu, po té, co byl anektován Ruskem?
No, nejenom na Krymu, ale hned první dny na Donbasu ruská armáda postavila, takhle důležitý to pro ně je, ruská armáda postavila vojáka před metadonovou kliniku a zákaz tohoto typu léčby, který je doporučován všeobecně prostě nejen Světovou zdravotnickou organizací, ale všema prostě lékařskýma autoritama po celém světě. Máme k tomu desítky let dat, jak důležitá je, zvlášť u těch opioidových závislostí, možnost, dostupnost léčby, substituční léčby. To, že to udělali hned na Krymu, hned ten první den, je asi jako jasný signál, jak je to pro ně důležitý, ale ještě víc pro mě bylo překvapivý, jak to pro ně je důležitý, když to udělali i na tom, v tom chaosu hned na začátku, na tom Donbasu, kde dlouho tvrdili, že to není jejich intervence, že to jsou ti místní lidi, kteří to chtějí nějak. Přesto tam stál úplně nepokrytě ruský voják před prostě klinikou. Takže toto ve chvíli, kdyby se tohle přeneslo zpět na celou Ukrajinu, kde je 200 těchto klinik, kde jsou tisíce lidí, kteří vlastně chodí do práce, normálně fungují a dostávají tenhle ten typ léčby, tak tehdy ti lidi utíkali do té západní Ukrajiny právě, nebo i nám do toho Sovětského svazu, kam mohli, bývalýho, že jo, těch zemí do Sovětského svazu. Někteří dorazili k nám jednotky jenom lidí do Česka. A že to zase nebylo, ten Krym zase není přece jenom tak obrovský. A no, takže tohleto samozřejmě je potíž, protože ten člověk, když tenhle lék má, tak normálně funguje, když nemá, no, tak musí sahat opět po heroinu, což znamená sebou nese mnoho problémů. Že?
A ten Donbas, tak jak o něm mluvíš, tak to je taky událost v té době anexe Krymu, anebo to je událost teď před dvěma týdny?
Ne, to bylo v té době, kdy oni vlastně, kdy se tam začali, se ten Domba začal mlít, že jako ty lidé, kteří se cítili být součástí spíš Ruska, nebo jsou Rusové na tom okraji té Ukrajiny, tak začali tvrdit, že chtějí jakoby samostatnost, a byly tam najednou ty vojenské operace, které byly údajně teda zbouřenecký. Rusové dlouho popírali, že nebo ruská vláda dlouho popírala, že tam jsou jejich vlastní vojáci nebo jako z Ruské federace. V té změti, v tom zmatku, kdy vůbec nebylo jasný, jak to tam dopadne, tak i v tomhle tom pro ně bylo takhle důležité, aby ty metadonové kliniky tam zastavili.
Jindřichu, ty říkáš, že v Rusku, nebo respektive na Ukrajině, bylo 200 metadonových klinik. Jenom pro představu, kolik jich je u nás?
Je jich tam 200, u nás jich je 13, protože my heroinový problém máme opravdu mizivej. Ten odhad uživatelů heroinu v České republice je kolem 4 až 5 tisíc lidí pouze. Takže jsou to nějaký prostě nějaká tisícovka lidí je na metadonu, a že to tam jsou to samozřejmě nějaký jako ke 20 tisícům lidí přibližně.
Když odhledneme od faktu, že válka na Ukrajině je samozřejmě věc, která zasahuje mnoho lidí v mnoha různých oblastech, a budeme se zaměřovat jenom teď na tu naši drogovou problematiku, dá se předpokládat, že pakliže by to všechno vlastně špatně dopadlo a Rusko by nějakým způsobem ovládlo území na Ukrajině, že to nějak výrazněji zasáhne do drogové problematiky nebo na drogovou scénu po celé Evropě, minimálně na tu naši střední
Evropě? No, už uprchlická krize to bude sebou ponese mnoho těch lidí, kteří půjdou s těma uprchlíkama, jak jsou lidé jako napojený na tu ruskou stranu, napojený třeba i na ten organizovaný zločin, byť to je menšina, je to maličká skupina lidí, někteří jsou tady a tak jako budou mít žeň. No ale pokud se stane to, co nikdo nechce, aby pokud se podaří Rusku vlastně ovládnout celou Ukrajinu, no tak samozřejmě musíme počítat s obrovským výbuchem, je potřeba počítat s tím, že v Rusku ten problém přináší to, že ty vnitrožilní uživatelé drog mají až 80% promořenost žloutenek typu C, což je velice nebezpečná nemoc, a když se neléčí, tak je samozřejmě smrtelná. Ty lidi končí hrozně a je tam obrovský procento. Jsou různý odhady až k 50% těch lidí, že jsou už HIV pozitivní.
Mezi těmi uživateli.
Mezi těmi uživateli. na té Ukrajině to kleslo výrazně k nějakým 20%. Pro srovnání Česká republika má méně než 1% HIV pozitivních mezi nitroživelními životy drog, protože jsme tady zavčas v těch 90. letech právě vytvořili dostatečný počet těch preventivních programů. Takže toto všechno může to být problém, pokud prostě zavčas na to nějak nezareagujeme.
Jaké máme možnosti reakcí?
Tak jednak jako si myslím, že my musíme už teď, už o tom jednáme s Ministerstvem zdravotnictví a s dalšíma, musíme jako rozšířit tu substituční léčbu, protože jak říkáme, tady máme primárně uživatelé pervitinu, kde tahle ta léčba není, ta s tím nesouvisí. Takže tohle se musí změnit, mít dostatek té substituční látky a mít dostatek personálu, což si myslím, že v téhle fázi s tou první uprchlickou vlnou nebude tak zásadní. To budou snad jednotky, možná stovky lidí, víc ne. A pokud by se stalo to, co jako se dělo na tom Krymu, že by to tam všechno tu účinnou léčbu zavřeli, tak jak třeba jsem mluvil s pacientem z Krymu, který normálně chodil do práce, měl 3 děti, normálně fungoval a oni mu řekli, OK, metadon nedostaneš, máš možnost léčby, pojedeš na 6 měsíců do Petrohradu. A takže úplně na opačné straně Ruska, jo, tak to byl samozřejmě nesmysl, že jo, takže se zvedal s celou rodinou a odcházel tam, kde tu léčbu dostal, že jo, na té Ukrajině. A takže tohleto by se prostě najednou jako odehrálo, že ty lidi by se museli zvednout a jít někam jinam.
A bylo by to téma pro celou střední Evropu, pravděpodobně pro celou Evropu.
Pro celou střední Evropu určitě. Říkám to, co jako my tam samozřejmě nemají ani ty preventivní programy. Prostě stát nepodporuje ty preventivní programy, třeba výměných programů stříkaček a jehel, že jo, kde prostě se snižuje ten přenos těch přenosných nemocí. Že to tam, říkám, financoval Global Fund.
V Rusku.
V Rusku. Takže tohle všechno by skončilo. No. Ten problém by tam obrovským způsobem narostl a je potřeba vědět, že tahle komunita těch uživatelů je mobilní. Jsou lidi, kteří prostě dají bundu a jdou. Že?
Říká Jindřich Vobořil, host dnešní Diagnoze F. Velmi děkuji za dnešní rozhovor a doufám, že v nějakých lepších, veselějších časech se zase uslyšíme Diagnoze F. Díky za rozhovor.
Díky, jenom chci říct, že samozřejmě ty lidi, kteří přichází dnes, tak to není ten skutečný problém, nebo jak to říct, nemám ten výraz k tomu, jo, že ten problém může nastat ve chvíli, kdy se to celý změní.
Díky.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.